Бишкекте саат 6 кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы бирдиктүү орусиялык аскер базасы боюнча эки тараптуу макулдашуунун долбоору Берлик 2.5 айдан кийин жарыяланды. Алдыда мына ушул теманы талкуулайбыз. Эл аралык куучулукка каршы күрөш тууралуу маекке жана аптанын башкы окуяларына да орун беребиз. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарларга көңүл буруңуздар. Египетте сот конституциялык жардыкты кароону кийинкиге калтырды. Египеттин жогорку сотунда бүгүн өлкөнүн жаңы конституциясын иштеп чыккан комиссиянын канчалык мыйзамдуу экендиги каралмак. Соттун маалымат кызматы билдиргендей, жыйын административдик себеп менен кийинкиге калтырылды. Бирок катнаштырган адвокат Associated Press'ке соттун алдында миңдеген демонстрант тургандыктан соттор жүрөксүп жатышкандыгын билдирди. Жыйын эми качан өтөөрү кабарланган жок. Мунун алдында президент Мухаммед Морси жаңы конституция боюнча референдумду 15 декабрга белгилеген эле. Морсинин 100 миңдей колдоочусу Каирде жана башка шаарларда демонстрация өткөрүүдө. Эл аралык мунапыс уюму президенттин исламчыл союздаштары түзгөн жаңы конституцияда адам укуктары жетиштүү корголбой тургандыгын эскерткен. Нариман Тулеевдин соту 17 декабрда уланат. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Куанычбек Ташбалтаев билдирди. Бишкектин Ленин райондук сотунда 30 ноябрда башталган сотто Нариман Тулеев өзүнө коюлган айыпты мойнуна алган эмес. Тулеев менен бирге айыпталуучу катары Бишкек мэриясынын мурдагы 5 кызматкери да суралууда. Аларга Тулеевти 2008 жылы Кытайдан автобус алып келүүдө мамлекетке ири көлөмдө зыян келтирген деген айып тагылган. Бишкек шаарынын мурунку мэри Азыр Атажурт партиясынан депутат Нариман Тулеев июнда камакка алынган эле. Иранда бийликтер чоңдор үчүн интернет сайт уюштурган деп кесилген компьютердик программдоочунун өлүм жазасын ишке ашырууну токтотту. Ирандын Мехр кабар агенттиги маалымдаганга караганда, Иранда туулган, Канадада туруктуу жашаган 37 жаштагы Саед Малекпурдун жазасы түрмө мөөнөтү менен алмаштырылмакчы. Программдоочу 2008 жылы катуу болуп аткан атасын көргөнү Иранга келгенде камакка алынган. 2010 жылы чоңдорго ылайыкталган интернет сайттарын ойлоп таап, ишине алып барган жана мыйзамдын ыйыктыгына шек келтирди деген кине менен өлүм жазасына кесилген. Малекпур ал ойлоп тапкан интернетке сүрөт жайгаштыруучу программаны башкалар андан уруксат сурабастан порнографиялык сайттарды түзүүдө колдонгон деп айткан. Февраль айында Европа биримдигинин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштон Иранды Малекпурдун өлүм жазасын өзгөртүүгө чакырган эле. Ауганстанда америкалык база аткыланды. Талиптердин жангечти чабуулунун Ауганстандын Жалал-Абад шаарынын сыртындагы аба бекетинин жанындагы АКШнын согуштук базасында 3 кароолчу жана 2 карапайым тургун набыт болгондугу кабарланууда. Кол салууда 9 талип да курман болду. Кол салгандар таң эми атып келатканда бомба жардырып, ракетадан аткылап башташкан. НАТО баштаган Ауганстандагы эл аралык күчтөрдүн маалымат катчысы кол салууда чет элдик аскерлер жараат алгандыгын кабарлады, бирок санын келтирген жок. Бүгүн кулчулукка каршы эл аралык күн. Кулчулукту жоюу күнү сексуалдык эксплуатация, жаш балдарды жумушка салуу, мажбурлап үйлөндүрүү жана аларды согушка катыштыруу өңдөнгөн заманбап кулчулукка коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында белгиленет. Бириккен улуттардын эсебинде дүйнөдө бүгүн 21 миллиондой адам кул болуп күн өткөрүүдө жана алардын жарымынан ашыгы аялдар жана балдар. Бишкекте элбирси сактоо боюнча эл аралык кеңешме өтүүдө. Токой чарба жана жаратылышты коргоо агенттигинин маалымат кызматынан билдиришкендей, жыйында элбирси сактоонун көйгөйлөрү жана биргелешкен чаралар талкуулануууда. Кеңешмеге элбирс байырлаган Кытай, Непал, Индия, Пакистан, Орусия сыяктуу 12 өлкөнүн жана бир катар эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Кеңешмеде 2013 жылы Бишкекте өтө турган элбирстерди сактоо боюнча эл аралык форумду уюштуруу маселелери да каралат. Агенттиктин маалыматы боюнча Кыргызстанда 20 жыл мурда 1000ге жакын элбирс болсо, азыр алардын 300-дөй калган. Бишкек Торугарт жолунда кыймыл жөнгө салынды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, 1 декабрда Бишкек Нарын Торугарт жолунун 365 чакырымында Кытайдын жүк ташыган унаасы туурасынан туруп калып, жолдо автотыгын жаралган. Куткаруучулар барып, кечээ кечинде унааны жолдон жылдырышты. Министрликтин маалыматында учурда өлкөдөгү бардык жолдор ачык, калың түшкөн кар тазаланды. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми аба ырайы. Бишкек, Ош жана башка тоолуу аймактарда кар көчүү коркунучу сакталып кала берүүдө. Жолдорду күрткү басып, тайгак болуп, муз тоңушу мүмкүн. Бүгүн түнкүсүн Ысык Көл областында кар жаайт, айрым областтарда туман түшөт. Ысык Көл калаасында түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн суук өлкө боюнча -2-10 градустун айланасында болот. Тоолуу аймактарда -16-дан 25 градуска чейин суук. Эртең күндүз күн 0-11 градуска чейин жылыйт, тоолордо термометр +3-дөн -8 чейин түшөт. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3-7 градус суук, ал эми күндүз 5-7 градус жылуу болот. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми апта программасында аны Айданбек Ахматуул алып барат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы чыгарылды. Башкаруучу коалициянын тарап кетүү коркунучу пайда болду. Европа биримдиги, Россия жана Кытайдын кызыкчылыгы Кыргызстанда кандай кесилишет? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 26 ноябрь дүйшөмбү жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдын ала жыйынтыктары жарыяланды. Ал боюнча Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо КСДП жеңүүчү болуп чыкты. Андан сырткары Республика, Ата Мекен жана Замандаш Современник партиясы 7% тосмодон өткөнү маалым болду. Бир катар партиялар шайлоо жыйынтыгы бурмаланды деп шайлоо жыйынтыгын таануудан баш тартышты. 27 ноябрь шейшемби Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча комиссары Кэтрин Эштон Кыргызстанга келди. Ал Бишкекте Европа биримдиги менен Борбор Азия регионунун, анын ичинде Кыргызстан менен кызматташуусуна байланыштуу маселелерди талкуулады. 28 ноябрь шаршемби Бишкекте эки күндүк кыргыз-орус экономикалык форуму ачылды. Анын жүрүшүндө кыргыз-орус мамилеси кайра жаралуу доорун баштан кечирип жатканы айтылды. 29 ноябрь бейшемби энергетика тармагындагы өткөн түндөгү авариядан улам Бишкектин бир катар райондору электр жарыгысыз калды. 30 ноябрь жума АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Уенди Шерманайым Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев жана өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулады. Шерман 2014 жылдан кийин да Кыргызстан менен АКШ Манасты өз ара пайдалуу пайдалануу боюнча келишимге жетишүү мүмкүндүгүн билдирген. 1 декабрь ишемби Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында элүүнү аттуу оппозициялык кыймыл түзүлдү. Анын катарына 15 чукул партия кирди. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 1 декабрда президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришүүсүнө 1 жыл болду. Эки инкылапты башынан кечирген кыргызстандыктардын бийликке талабы күчтүү жана сын көз карашта турушат. Азимбек Бекназаров, Топчуек Тургуналиев жана башка саясатчылар ишемби күнү жыйын куруп, анда оппозициялык элүүнү аттуу кыймыл түзүшкөнүн жарыялашты. Кыймыл президенттен авторитаризмге оону токтотууну, камактагы депутаттарды чыгарууну, кумтөр боюнча келишимди бузуу талаптарын койду. Президенттин 1 жылдагы жетишкендиги жөнүндө сөз кыла турган болсок, аны КСДП фракциясынын мүчөсү Эгемберди Эрматов мындай айтты.
Ал президент болгондон бери орустар менен мамилебиз жакшырды. 20 жылдар бою карыз алган 500 миллиондон ашык долларды орустар кечти. 51 миллион долларды түрктөр кечти. Мунун бардыгы жөндөн жөн болгон жок. Имини Алмаз Атамбаевдин кадыр баркы, аброю, көрөгөт саясаты менен болгон иш деп эсептеш керек. Азыр бирге нече гестер курулуп алдында турат. Ушул ийгиликтерди болуп жатканына карабай, Кыргызстан артка кетип баратат деп жар салган саясатчыларды Кудай өзү кечирсин.
Ерматов ошондой эле датка, Айгүл Таш Самат подстанцияларынын курулушун, датка кемин электр зымынын тартылышында Алмазбек Атамбаевдин эмгеги катары баалады. Ал эми оппозиция өлкө экономикасынын артка кетүүсү, эбегейсиз бюджеттик тартыштыктын көбөйүшү үчүн да бийликти кескин сынга алууда. Кыргызстандын жаңы бийлик системасында өкмөт экономикалык маселелерге жооптуу, президент болсо коргоо жана коопсуздук жагына жоопкер. Мамлекет башчысы ошондой эле бийлик бутактарына арбит болуш керек деп каралган. Бирок Алмазбек Атамбаев аны бузуп, бийликти монополиялап алды дегендер дагы бар. Андай сынды айтып жүргөн Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков президенттин жакында эле өлкөнү өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешти түзүүсүн конституциянын талаптарын бузуу катары баалаган.
Президенттин конституциянын негизинде экономикага, социалдык маселелерге кийлигишкенге укугу жок. Бардык маселелер экономика тармагында, социалдык маселелер бүгүнкү күндө толугу менен өкмөттүн карамагында. Бирок тилекке каршы кийинки убакта президент бардык маселелерге өзү кийлигише баштады. Өзгөчө мынакей жол картасы боюнча, экономикалык стратегия боюнча деп кийинки кезде комиссия түздү. Өзү өзүнө тиешеси жок укуктарды тартып алганга аракет кылып атат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин бир жылдык президенттик мөөнөтүндөгү татаал жана талаштуу маселелердин бири оппозициялык фракциянын лидерлери Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамутовдун камакта отурушу болуп саналат. Бул саясатчыларды камакка алууда кылмыш жаза кодексинин катаал беренелеринин колдонулушу талаш тартыш жана күмөнсүнүүлөрдү жаратып келатат. Оппозиция өкүлдөрү депутаттардын камалышын саясий куугунтук катары баалашат. Бийлик өз кезегинде бул иштин чоо жайын сот аныктайт деген позицияны карманып келатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 25-ноябрда болгон жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыктары жарыяланды. Өзгөчө Бишкек шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгы өлкөдө кызуу талаш тартышты. Ал эле эмес, башкаруучу коалициянын ыдырап кетүү коркунучун пайда кылды. Шайлоодо мыйзам бузуулар орун алды. Коалициядагы өнөктөштөр акыйкаттан тайып кетти деп эсептеген Ырысалды ынтымак көпчүлүк коалициясынын лидери Феликс Кулов коалиция лидерлигинен баш тартып кетти. Ал эми арнамыздын бир катар мүчөлөрү КСДП, Ата Мекен жана Арнамыз кураган коалициядан чыгуу талабын койду. Бул маселе боюнча 30-ноябрда фракциянын жыйыны чакырылып, бирок каралбай калды. Буга фракция депутаттарынын жыйынга толук келбей калышы себеп болгон. Фракциянын мүчөсү Турсунбай Бакир уулунун айтымында маселени кароо кайсы күнү болбосун күн тартибине коюлат.
Депутаттардын 3-тен 2 болуш керек экен. Бүгүн жыйында кайра эле ушул 15-16 депутат отурду. Эч болбосо 25 болбосо да 22-23 депутат катышы керек. Анча депутат болгон жок. Бүгүнкү күн тартибине алынды, бирок кийинки любой күнү койсок болот.
Турсунбай Бакир уулунун айтымында фракция мүчөлөрүнүн жарымынан көбү коалициядан чыгууну жактайт, бирок коалициядан чыгуу үчүн фракция мүчөлөрүнүн 3-тен 2 добуш керек. Талдоочулардын баамында Арнамыз фракциясында президентке жакын депутаттардын саны жетиштүү. Ошондуктан коалициядан чыгууну жактаган арнамызчылардын 3-тен 2 добуш алышы күмөндүү. Бирок түзүлгөн кырдаал башкаруучу коалициянын калган мүчөлөрү болгон КСДП жана Ата Мекенди каттуу тынчсыздантып, алар коалициянын туруктуулугун камсыздоо айласын издей башташты. Буга байланыштуу өнөктөштөр Арнамызга кошумча кандай удаларды берери белгисиз. Бирок азыркы коалицияны бузуп, жаңы коалиция түзүүнү каалаган Республика жана Ата Жут фракциялары Феликс Куловко өкмөт башчылыкты убада кылганы айтылууда. Ата Журт, Арнамыз жана Республика коалиция түзүп калган шартта бийликтин конфигурациясы заматта өзгөрүп, президент алсызданат. Өкмөттүн өзүнчө бийлик борбору болушуна шарт түзүлөт. Мына ошондуктан бул вариантты парламенттик шайлоодон кийинки Грузиядагы абалга салыштыргандар чыгууда. Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков социал-демократтар башкаруучу коалициядан чыгып, оппозицияга өткөндө гана 3-үнчү инкылап деген кыймылдар токтойт деген пикирде.
Бизде акыркы кезде бир топ мамлекетибизде өзгөрүүлөр болуп атат. Тилекке каршы көп өзгөрүүлөр начар жагына кете баштады. Коалицияны кайрадан куруу мүмкүнчүлүгүн сунушкулар элем силерге. Мен ойлойм, бизде социал-демократиялык партиянын оппозицияга өтө турган убагы келатат. Эгерде биз социал-демократиялык партияны оппозицияга өткөрүп, 4 фракция биригип туруп кайрадан коалиция курай турган болсок, анда биз мамлекетибизде конституциялуулукту, парламенттик демократияны, бийликтин тең бөлүштүрүүсүн камсыздап, президентти 6 жылга тынч отуруп, өзүнүн президенттик функциясын толугу менен так аткарып, тынч кетүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөбүз. Эгерде биз ушул коалиция, ушул жолго барбай турган болсок, анда бизде келечекте кайрадан дагы революциялык кыймыл жаралышы мүмкүн.
Коалициянын бузулушуна каршы болгондор болсо, ал туруксуздукка алып келет деген жүйөнү келтирүүдө. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев да жергиликтүү интернет булактардын биринде болгон суроо жоопту, анын иштегенине 3 ай гана болгонун, иштин жыйынтыгы болушу үчүн 1,5 жылдан 3 жылга чейин убакыт керектигин билдирген. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жума чет өлкөлүк ири өнөктөр менен жолугушуулар жана экономикалык форумдар менен эсте калды. Жума башында 27 ноябрда Кыргызстанга Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча өкүлү Кэтрин Эштон Айм келди. Ал Бишкекте Европа биримдиги менен Борбор Азия мамлекеттеринин кызматташууларына байланыштуу маселени региондогу өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин катышуусу менен талкуулады. Ошондой эле кыргыз мамлекетинин жетекчилиги менен жекече жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү дагы өткөрдү. Европа биримдиги Кыргызстанда экология, коопсуздук жана гуманитардык аспектидеги маселелерге көбүрөөк көңүл буруп келатат. Бул багыттарда бир канча биргилешкен долбоорлорда ишке ашырылып келатат. Европа биримдиги ошондой эле региондогу суу энергетикалык маселелерди чечүүдө ортомчу болуу аракетинде жасап келатканы маалым. Бирок Европа Кыргызстанга инвестор катары бараандуу салым кошо албаганын талдоочулар белгилешет. Европа биримдигине жакын болгон Кошмо Штаттарда сыртта калбады. АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Уэнди Шерман айым жума соңунда Кыргызстанда болуп, Кыргызстан менен АКШнын кызматташуусу Манастагы транзиттик борбордун тагдырына байланыштуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Шерман айымдын маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, эки өлкө 2014 жылдан кийин транзиттик борбор боюнча кандайдыр бир келишимге жетишип, ал Кыргызстан үчүн пайдалуу болоруна ишенет. Белгилүү болгондой, азыркы кезде транзиттик борбордун Кыргызстандын казнасына салган салымы бараандуу. Бирок инвестор катары Кыргызстанда Кытай өзгөчөлөнүп, бул жерде бир катар ири долбоорлорду каржылап жатканы маалым. Декабрь айынын башында Кытай өкмөт башчысы Вен Зябаонун Кыргызстанга расмий сапары учурунда эки тараптуу кызматташууларга жаңы дем берилет деген ишенимдер Кыргызстан тышкы иштер министрлиги тарабынан айтылууда. Кытайдын мына ушундай активдүүлүгүнөн кийин Россияда кыймылга келип, бир катар ГЭС-терди куруу боюнча келишимге барган. Орус өкмөтү өз ишкерлерин Кыргызстанга байма-бай жөнөтө дагы баштады. Мына ошондой ишкерлердин кезектеги тобу 28 ноябрда Бишкекке келип, Кыргыз-Орус форуму өткөрүлдү. Анда Кыргызстан менен Россиянын мамилеси кайра жаралуу доорун башынан кечирип жатканы айтылды. Россиянын Кыргызстандагы активдешүүсүнүн бир себеби бажы биримдигин кеңейтүү максатына барып такалат. Анткени Орус президенти Владимир Путин жаңы президенттик мөөнөтүндө Евразия экономикалык аймагын түзүү максатын койгон. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов мына ушул ири мамлекеттердин Кыргызстандагы активдүүлүгүн салыштырып, Европа биримдиги пассивдүү болуп жатканын жана анын себебин мындайча чечмелейт.
Бул жерде ушул үч тараптар арасында эң пассивдүү, эң мындай жөн эле сөз менен кылып аткан бул Евросоюз азырынча. Анткени алардын жалпы борбордук Азия менен иштеген бир концепциясы бар. Программалары бар. Бирок ошонун программаларынын арасына караганда Кыргызстан менен Таджикстан мындайраак турат да, сырткараак. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан буларда ушу природно-сырьевой комплекстер күчтүү эмеспи? Ошол жака Европадан инвесторлор көп келет, ошого жараша алар ошолор менен мамилени тереңирээк, мазмундуураак жасайт да.
Аликбек Жекшенкуловдун айтымында Кыргызстан бажы биримдигине кирүүдө бир катар жеңилдиктерди алууга тийиш. Бажы биримдигине кирүү болсо улам жакындап келаткандай. Президенттик аппараттын жооптуу кызматкерлеринин маалымдоосуна караганда, президент Алмазбек Атамбаев келерки жумада боло турган экономикалык өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин биринчи жыйынында бажы биримдигине кирүү маселесин көтөрмөкчү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматов алып чыктым. Саламатсыздарбы?
сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, Египетте сот конституциялык жардыкты карууну кийинкиге калтырды. Нармен Тулеевдин соту 17 декабрда улана турган болду. Ооганстанда америкалык база аткыланды. Бүгүн кулчулукка каршы элдер алык күн. Бишкекте эл бирсин сактоо боюнча элдер алык кеңешме өтүп жатат. Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан анда уктуруузду мына бул тема менен улантабыз. Кыргызстандагы орусиялык аскер базасы боюнча сентябрда кол коюлган эки тараптуу макулдашуунун долбоорун жергиликтүү маалымат агенттиктери эми жарыялап чыгышты. Бул тууралуу сөз Куанышбек Жолдошовдо.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин расмий сапары учурунда эки тараптуу кол коюлган негизги документтердин бири Кыргызстандагы бирдиктүү орусиялык аскер базасы боюнча макулдашуу болгон. Ага ылайык, буга чейинки Орусиянын карамагындагы 4 объект бириктирилип, ага бирдиктүү аскер аба базасы катары макам берүү жагы бекитилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдүн Кой Сары жана Кара Булуң аймагындагы сынак полигону, Чалдыбардагы байланыштуу үйүнө, Майлысуудагы сейсмикалык борбор кирет. Макулдашуу 2017 жылдын 29 январынан баштап күчүнө кирмекчи. Ага чейин аталган объекттердин абалын жакшыртуу жагы көрсөтүлгөн. Коопсуздук боюнча эксперт Марат Иманкулов макулдашуунун күчүнө киргизүү мөөнөтү мурдагы келишимдердин укуктук ченемин сактоо менен байланыштуу экенин мындайча белгиледи.
Аны Кыргызстан тарап эмес, анда Россия тарапына талап коюп аткан болуш керек эле. Ошо болгон Россияда 4 объект бар эмеспи? Ошонун баарын бириктирип бир база кылып, Кыргызстанда бир база бар дегенде баарын ошо бир жетекчиликке башы ийдирип кылабыз деген оюлар ошондойкочу. Анан 17 жылдан баштап күчүнө кирет деген себеби мурдагы жанагы аскердик объектилердин жанагы мөөнөтү ошо 17 жылда бүтөт болуш керек кээ бирөөлөрдүкү.
Бириккен орусиялык аскер аба базасы боюнча эки тараптуу макулдашууга жана ага кошумча протоколго 19 сентябрда Кыргызстан коргоо министри Талабек Өмүралиев менен Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков кол коюшкан. Бирок долбоордун мазмуну маалымат каражаттарына өз учурунда жарыяланган эмес. Аталган долбоор мурдагылардан эч кандай жаңылыгы менен деле айырмаланбайт. Болгону бирдиктүү аскер аба базасы үчүн ижара акысы 4,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө калтырылган. Ошондой эле Канттагы аба майданын колдонуудагы коммуналдык тейлөөгө кеткен чыгымдарды көтөрүү Кыргызстандын мойнунда кала берди. Аскер иштери боюнча эксперт Токтогул Какчыкеев ижара акысы мурдагы өлчөмдө калганы менен Орусия Кыргызстандын аскер күчтөрүнө көмөк көрсөтүү милдеттемесин укуктук негизде өзүнө алганына токтолду.
Күчүнө кирүүчү убакытка чейин ушул аскердик базанын инфраструктураларынын баары тең калыбына келтирилиш керек. Анын техникалык, финансылык жана калган укуктук маселелердин баарын чечиш керек. Анын баары тең чынчына келгенде коргоо министрлигинин кызыкчылыгына иштеген базалар болгон. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз жанакы акчанын аздыгы дегени менен биз бүгүнкү күндө кыргыз аскерлери Россиядан ошол базанын акчасы менен иштеп атат. Мына бүгүнкү күндө ким айта алат, биз уттукпу же уттурдукпу деп? Эгерде орус мамлекети бизге 1,100,000,000 долларлык курал жаракты берип атат, мына эсеби кирип алып кыргыз мамлекетине же эсебине кирбейби?
Аталган макулдашууда Ысык Көлдүн Кой Сары жана Кара Булуң аймагындагы суу алдындагы сыноо полигонун кайрадан жандандыруу жагы каралган. Макулдашуунун 9-чу беренесинде кыргыз тарабы бириккен орусиялык аскер базасынын кемелерине Ысык Көлдө акысыз сүзүү укугу берилген. Алардын сууда сүзүү учурунда көлдүн айрым райондорун жабуу жагын эки тарап өз ара макулдашат деп жазылган. Мындан сырткары Орусия тарабы Ысык Көлдө аскер куралдарынын үлгүлөрүн сыноого укуктуу деген шарттар калтырылган. Талдоочу Марат Иманкулов мында айрыкча экология маселесине көңүл буруу зарылдыгын айтты.
Биздин экология мыйзамдарга толугунан жооп бере тургандай шарт болуш керек бул кечинде. Сыноолор боло турган болсочу. МАЭден жанагындай радиоактивдүү аномалияларды пайдаланбайт го. Ал бул болсо обычный оружие кирет да, бул жанагындай ядерный куралдарга кирбейт. Бирок ошентсе дагы ал дагы ошол жерде мотору бар, күйүүчү заттары бар. Ошонун баары тең биздин Ысык Көлдүн экологиясын бузбагандай шарт болуш керек. Кыргызстан тарап ошолкини абдан катуу көзөмөл кала тургандай.
Эске сала кетүүчү жагдай, 91 жылга чейин Бишкекте Дастан заводунан чыгарылган шквал үлгүсүндөгү аскер торпедалары Ысык Көлдө суунун алдында сыналып келген. Ал объекттерди өз карамагында ушул күнгө чейин сактап калган Орусия тарап сыноолорду 20 жылдан бери токтотуп койгон болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн кулчулукка каршы күрөш күнү. Эл аралык уюмдардын эсебинде дүйнөдө бүгүн 20 миллиондон ашык адам кулчулуктун курмандыгы болуп күн өткөрүүдө. Кыргызстанда бул көрсөткүч 5000 тегерегинде болуп, алар негизинен сексуалдык күңчүлүккө туш болгондор. Бул жаатта Бишкектеги сезим кризистик борбордун жетекчиси Сара Рыскулова Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берет.
Бүбүсарай мына бүгүн кулчулукка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленип жатпайбы? Анан акыркы жылда Кыргызстанда ушул кулчулук, адам аткезчилигине кабылып, анын курмандыгы болгондор көбөйгөндүгү жөнүндө айтылып жүрөт да. Маселен, эл аралык уюмдардын эсептөөсү боюнча жыл сайын Кыргызстанда 5000 жакын адам ушул кулчулукка кабылат деп. Чындыгында эле ушундайбы? Анан ушул кулчулукка кабылгандар кандай жол менен мындай тагдырга туш болуп жатышат?
Эми бул ушул көйгөйлүү маселени 98 жылдары эл аралык уюм изилдөө жүргүзүп алып чыккан болчу да. Мына акыркы жылдары дагы мурдагы жылы дагы бир изилдөө жүргүзүп биз да катышканбыз. Ошондой болуп атат. Бул эми жумуш иштеп барып кулчулдукка кабылгандар бар да, эмгек кулчулдугу деп коет да, анан сексуалдык кулчулдугу деп ушу бөлүнүп кетет. Алдоо жолу менен алып барып, эгерде мурун чет мамлекетке эле алып кетип атса, жакынкы жана СМГ боюнча, анан Араб Эмираты, Турция, анан дагы Кытайга дагы, Россия, Казакстан ушундай жерлерге көбүн жетип, мына гезит беттеринде деле жазып атат.
Кыргызстанда кулчулукка кабылгандардын саны көбөйүп жатат деп айтылып жатат. Аны жоюунун буга карата ошо кандай иш чаралар көрүлүп жатат? Жетиштүүбү?
Жетиштүү эмес. Эми чындыгында жоюунун биринчи бөгөт коюунун бир шарты ошо кулчулдукка кабыл алган адамдарды ким жиберип атат, ким аны кармап атат, ким кул кылып атат, ошолорду мыйзам чегинде жазалаш керек да. Эми 21 кылымда ушундай маселе болуп атканы аябай эле кыйын да. Анан эгерде мурун болсо чет мамлекетке эле кетип атса, азыр биздин мамлекеттин ичинде да болуп атат да. Регион келип жаш кыздар алданып калып, биринчи иретте ошолорду жазалаш керек да. Бирок бул өтө кыйын болуп атат. Эми үчүн дегенде кылмыш бир жерден башталып башка өлкөдө болуп атат. Жанагындай адвокаттар аз, жол кире жок, кээ бир өлкөлөр менен Араб Эмираттары менен мындай келишим да жок. Экинчиси, ошондой жагдайга кабылган адамдар коркушат. Аларды аябай коркутат да. Эгерде сен өзгөчө сексуалдык кулчулдукка кабыл болгондорда уятыңды чыгарабыз, бүт сүрөтүңдү илебиз ар кайсы жерге, психологиялык жактан да.
Демек жазасыз калып жаткандар көп учурда.
Жазасыз калып аткандан биринчи болуп атат.
Анан дагы бир нерседен, мына кулчулукка туш болгон адамдар бул кайрадан кайтып келген соң деле калыбына келтирүүсү абдан эле кыйын болот да. Мурункунукка түшүүсүчү, аларды ошо реабилитациялоо, кадимки калыбына түшүрүү үчүн да бир топ иштер жасалыш керек. Бул жаатта Кыргызстанда кандай иштер жасалып жатат?
Эми бул жаатта жанагы эл аралык миграция уюму аркылуу бейөкмөт уюмдар колдон келген аракетти жасап атышат. Жардамдар реабилитация, реинтеграция деп коебуз. Ошо эми баары эле алган жок, көмүскөдө калганы, билбей калгандары канча? 5-10% бизге кайрылгандыр да. Калгандары биздин арабыз деле жашап атат, ошол көйгөйлүү маселесинин ичине катып. Ошол эл аралык уюм аркылуу ошолорго жана психологиялык жактан жардам болот. Үй бүлөсү эгерде кааласа, үй бүлөсү менен консультация беребиз. Анан эгерде булардын бир кесиби жок болсо, башка бир кесип алганга да кыска мөөнөттө окутуп, парикмахер, анан жана тигүү цехин иштеп кеткенге, ошондой бул коомго аралашып кеткенге бир көмөктөшөбүз да.
Кулчулукка, адам аткезчилигине кабылгандарды азайтуу үчүн эмнелер кылыныш керек?
Эми биринчи айтпадыкпы, эгерде жаныңарда биз билип эле турабыз да, бирөөнүн мына кичинекей айылда тигинин кызы канча жылдан бери же баласы жок болуп кетти деп, ошол жерде деле тиги өкмөт бар, ата эне бар, тууган туушкандар бар да. Анан унчукпай жүрө бербей ошону издеш керек да, издөө салыш керек, кайдыгерлик болбош керек, маалымат бериш керек. Бул ушундай маселе бар, көйгөйлүү маселе деп. Анан айтса эле тиги биз айтышат, чет мамлекеттен акча алып алып эле ушинтип эле болбогон нерсени айтып атасыңар дейт да. Бул болгон нерсе, бул аябай биздин келечегибизге балта чапкан бир көйгөйлүү маселебизден болот.
Чоң рахмат сизге.
Бишкектеги Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсары Рыскулова кулчулукка каршы күрөш күнүндө Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Сиздер азаттыктын толкундасыздар.